Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke rancangan TTS Podcast atau lebih dikenali sebagai Tea Time Session Podcast. Hari ini kita berada di Kompleks Taman Banjaran Kroker dengan Puan Ramla. Selamat datang, Puan Ramla.
Ya, selamat datang. Terima kasih.
Okay. Sebelum kita memulakan sesi temu bual kita pada hari ini, Puan Ramla boleh kenalkan diri kepada audiens kita?
Nama saya Ramla binti Awang Jalil. Saya bermula dengan Taman-Taman Sabah sejak tahun 2000 lagi. Sekarang sudah 2024, maksudnya sudah 24 tahun lah. So untuk sebelum ini saya pernah bertugas juga di taman-taman lain, termasuk di Ibu Pejabat, dan sekarang saya bertugas di Taman Banjaran Kroker sejak tahun 2021.
Untuk meneruskan kita punya sesi temu bual pada hari ini, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Okay, Puan, ready Puan?
Ya, ready.
Okay. Soalan pertama dia berbunyi begini Puan. Bilakah Taman Banjaran Kroker ini diwartakan sebagai kawasan lindungan di bawah seliaan Taman-Taman Sabah?
Taman Banjaran Kroker sebenarnya diwartakan sejak tahun 1984 lagi. Tarikh pewartaan itu adalah pada 11 Mac 1984, di mana pada esok hari adalah hari ulang tahun Taman Banjaran Kroker yang ke-40, yaitu 11 Mac 2024. So bercakap pasal Taman Banjaran Kroker ini, ada kalau sebelum ini ada 9 buah daerah yang terlibat tuh. 8 buah daerah terlibat, tapi selepas membakut menjadi daerah penuh, maka sebelum ini 8 daerah, sekarang kita sudah ada 9 buah daerah lah yang termasuk di dalam kawasan Taman Banjaran Kroker.
Cakap tentang pewartaan tadi kan Puan, adakah orang ramai dijemput hadir kepada pewartaan itu?
Ya, semestinya, sebab objektif untuk kita sambutan ulang tahun pewartaan ini, pertama adalah untuk kita mewar-warkan pewartaan taman itu sendiri, di mana kalau saya bercakap tentang kesedaran tu, masih ada juga yang perlu kita bagi apa tu kesedaran, dan untuk kita war-warkan yang adanya kawasan taman ini. Selain itu, tujuan pewartaan ini sebenarnya adalah untuk kita bagi tahu yang di dalam pengisian pewartaan tu kita ada jemput community, di mana dalam kita punya sistem taman ini kan, kita mengutamakan community, sebab dorang tu adalah penduduk yang ada di sekitar taman. Selain itu, budak-budak sekolah dan juga orang awam lah. Okay. Kita punya sasaran selain daripada kaki tangan taman sendiri.
Okay. Seterusnya Puan, tentang pewartaan ini juga kan. Sejauh manakah signifikasi pewartaan Taman Banjaran Kroker ini untuk memainkan peranan kepada konservasi alam sekitar?
Okay, kalau kita tengok dari segi peranan Taman-Taman Sabah itu sendiri, sistem taman tu kalau kita lihat dia punya definisi kan, dia mengekalkan selama-lamanya. Bukan untuk 10 tahun, bukan untuk 20 tahun, tapi selama-lamanya, selagi ada Taman-Taman Sabah, maka kita kekalkan ekosistem itu secara semula jadi tanpa sebarang gangguan. Itu antara sistem taman yang kita perlu faham lah, sebab kenapa kita, sistem ini dibentuk sebegitu, tujuan dia seperti saya cakapkan tadi, bukan saja untuk yang kita sekarang ini, tapi lebih penting untuk generasi akan datang.
Yeah. Okay. Supaya budak-budak yang baru lahir ni boleh merasakan alam sekitar ni lah kan Puan?
Yeah, betul. Sebab kalau kita tengok sekarang kan, tidak payah tengok di tempat lain lah. Macam saya, bila kita ada program-program dengan anak-anak sekolah kan, bila saya tanya ada yang tidak pernah tengok lah gitu. Contoh macam, refleksi ya, tidak pernah lagi kita tengok contohnya yang secara real yang di depan mata. Okay. Itu sebab itulah kenapa kita perlu kekalkan taman inilah selamanya.
Soalan seterusnya Puan ya, apakah keunikan Taman Banjaran Kroker ini yang kita perlu jaga sebenarnya?
Okay, kalau di Taman Banjaran Kroker ini sebenarnya terlampau banyak keunikan, cuma yang saya kongsikan sedikit di sini. Berdasarkan data yang pernah saya tengok dalam tahun 2015 kalau saya tidak silap, dalam data tuh pernah dibuat beberapa kajian yang mana TBC ini sebenarnya sangat kaya dengan dia punya flora dan fauna. Mm-hmm. Oke, okay, sebelum ini pernah direkodkan ada 106 mammals, species mammals, di mana 3 daripada spesies itu termasuk orang hutan, sanbe dan apa nih kucing hutan direkodkan yang hampir pupus tapi ada di tempat kita. Oke. Okay. Ini sebenarnya termasuk dalam kelas 1. Klasifikasi dalam kelas 1 di bawah wildlife enactment.
Mm-hmm. Ya. Yeah. Jadi maksudnya kelas 1 itu di hampir pupus sudah lah kan, Puan?
Iya, yeah, betul. Ini spesies yang memang kita perlu jaga. Sebab iyalah macam sekarang ini pun kita tidak ada sebenarnya data yang kita boleh compare dengan data-data yang sebelum dia. Mm-hmm. Yang saya mention tadi itu based on data yang sudah saya kira agak lama. Dan yang saya boleh kongsi di sini, kami di TBC, kami pernah rekodkan yang penemuan sarang orang hutan sejak di substation Uluki Manis. Selain itu ternampak juga dia punya kelibat lah, berkayut-kayut di atas pokok. Selain di Uluki Manis, kita pernah jumpa juga satu kali di substation Ulu Mamakot.
Okay, seterusnya Puan, apakah asas pelaksanaan pewartaan Taman Banjaran Kroker ni Puan?
Okay, asas kepada pewartaan tu kita tengok tu fungsi Taman-Taman Sabah tu sendiri. Di mana pewartaan Taman Banjaran Kroker tu ada 3 yang penting. Satu untuk ekosistem, pemeliharaan ekosistem. Kedua untuk kawasan tadahan air. Dan ketiga tujuan dia adalah untuk penyelidikan dan pendidikan. Dan yang terakhir tuh adalah untuk tujuan rekreasi. Yang saya cukup suka untuk saya sebut sedikit di sini untuk kawasan tadahan air, mengikut satu kajian, kajian ini diterbitkan daripada JICA, tidak silap saya tahun 2015, di mana menurut kajian itu dalam satu hari saja kan kita boleh mengeluarkan isi padu air dalam 4.3 bilion satu hari. Untuk kawasan di dalam Kroker Range saja, itu pun cuma melibatkan 19 buah batang sungai. Boleh dikatakan Kroker Range ini dia punya peranan penting sebagai kawasan tadahan air ini, bukan sebenarnya untuk TBC saja, dan bukan untuk daerah-daerah yang terdekat, tapi seluruh Sabah pun kita sebenarnya mampu untuk kita supply.
Okay. Yeah. Kiranya salah satu tempat tadahan yang sangat penting bagi negeri Sabah.
Kan, ya, betul. Dia signifikan juga kalau kita cakap sebagai tangki air negeri Sabah.
Boleh ya, juga.
Betul.
Oke, okay. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya lagi, Puan. Oke, okay. Bagaimanakah masyarakat tempatan ini dapat menyumbangkan kepada pemeliharaan Taman Banjaran Kroker?
Oke, okay, saya tidak nafikan lah kalau pasal kesedaran ini memang bukan saja di peringkat kita sendiri sebagai kaki tangan taman, tapi kesedaran ini perlu ada dari kalangan community, dari kalangan budak-budak sekolah, dari kalangan penduduk sekitar. Sebab kita perlu kerjasama daripada penduduk sekitar nih, sebab kalau tanpa dorang kita memang tugas-tugas kita untuk memantau, untuk memastikan Taman Sabah itu terjaga itu memang agak sukar. Contoh dia kalau macam penebakan pokok dalam kawasan taman kita tidak benarkan. So macam mana kita kontrol, macam mana kita kuat kuasakan itu, kita ada enactment Taman-Taman 1984, di mana ada satu section 48 tu, mana-mana aktiviti yang dibuat oleh orang awam, oleh community, atau ialah orang awam sekiranya melanggar kita punya enactment, kita akan ambil tindakan. Tapi so far kita agak bersyukur juga lah sebab kita mendapat kerjasama yang sangat bagus daripada community. Dan kesedaran dorong itu sangat penting. Contohnya dorong tidak menebang pokok sesuka hati, tidak melakukan pembakaran terbuka. Sebab kalau berlaku pembakaran terbuka, walaupun di luar kawasan taman, contoh dia akan melarat. Boleh mencetuskan kebakaran di dalam kawasan taman. Kemudian kalau bercerita pasal penebangan pokok pula, aktiviti ini kalau kita tidak kawal, dia akan melibatkan kesan-kesan bencana, bencana alam. Mungkin boleh berlaku banjir besar kalau sebab boleh menyebabkan banjir yang di luar daripada kita punya kawalan kan. Walau sebenarnya banjir itu memang berlaku secara semula jadi, tapi kalau kita dapat hadkan aktiviti manusia, memang kita akan dapat kawal lah, insyaallah. Ya.
Oh, besar besar impact community ini kepada TBC sebenarnya.
Ya, betul. Sebab itu kita ada enactment teman-teman enactment teman-teman 1984. Enactment ini kita ada section-section tertentu lah, dan bila kita buat pemeriksaan, kita buat penguatkuasaan di sepadan-sepadan taman, kita akan sentiasa juga maklumkan kepada community sekitar yang kita jumpa lah.
Okay.
Gitu.
Okay, seterusnya Puan, apa kesan positif yang boleh dilihat selepas TBC ini diwartakan, Puan?
Okay, yang dari segi penilaian saya sendiri, salah satu yang paling besar dia punya manfaat pewartaan ini adalah dari segi kesedaran. Mm-hmm. Iyalah, macam saya sebut tadi, kita punya target person ini adalah sebenarnya komuniti di kawasan sekitar, orang awam dan juga anak-anak sekolah. Mm-hmm. So, sebab itu dalam kita punya acara-acara sambutan pewartaan ini, kita jemput anak-anak sekolah. Mm-hmm. Cumanya saja kita tidak boleh, kita terpaksa hadkan pelajar yang kita jemput, termasuk juga lah community. Mm-hmm. So untuk kali ini sebenarnya kalau dikira community di dalam kawasan taman nih mengikut kita punya rekod, kalau saya tidak silap tahun 2014 rekod terakhir kita ada hampir 330 buah kampung di sekitar kawasan taman Banjaran Kroker. Itu pun rekod yang lama. Jadi kesedaran tuh memang sangat penting kalau kita mau memastikan yang kesedaran ini ada wujud 100% memang agak sukar. Mm. Tapi kita boleh nampak lah, macam saya, kesedaran tuh ada dari kalangan anak-anak sekolah. Sebab bila kita ada program dengan budak-budak sekolah, barulah dorong ter, oh taman ini macam ini, taman-taman Sabah ini sebenarnya begini. Begitulah dia kesan.
Bagi masa depan, apakah pelan-pelan yang pelan-pelan masa hadapan untuk Taman Banjaran Kroker setelah genap 40 tahun pewartaan?
Okay, sebenarnya yang pelan pengurusan ataupun pelan pembangunan Taman Banjaran Kroker ini sudah ada sejak lama nih, Wafi. Sejak tahun 2004 sampai 2014 kita ada satu pelan pengurusan Taman Banjaran Kroker. Cuma kita, walaupun sudah tamat tempo, kita masih lagi guna pakai, kita masih lagi pelan-pelan tindakan itu kita masih teruskan seperti biasa. Dan dalam tahun ini kita ada perancangan untuk kita revise semula itu pelan pembangunan. Kemudian kalau saya sebut juga di sini untuk masa ini di macam mana kita mau kawal Taman Banjaran Kroker, ada satu pusat pentadbiran utama lah di stesen ini sendiri, yaitu di kompleks Taman Banjaran Kroker. Kemudian kita ada 7 substation. Saya harap saudara Wafi sudah pergi semua substation kita nih, sebab satu kerugian saya rasa kalau tidak melawat ke tempat-tempat yang kita ada. Okay, kita ada 7 substation dan kita ada 7 pos kawalan. Okay, yang substation nih kenapa dia dipanggil substation? Sebab dalam substation itu sendiri dia ada pejabat, dia ada kaki tangan yang kita tempatkan untuk petugas. Kemudian boleh dikunjungi oleh orang awam. Contoh dia macam substation Mahua, substation Inobong, substation Gunung Alap. Ini antara substation-substation yang paling ramai pengunjung lah, termasuk di KTBC, di kompleksnya sendiri. So yang pos kawalan itu tadi, itu lebih kepada untuk kita memantau, memudahkan kita punya urusan yang berkaitan dengan penguat kuasa. Selain daripada checkpoint, macam di pos kawalan Buayan, itu kita punya checkpoint untuk pelawat pergi short trail. Satu lagi yang saya mau sebut di sini, selain daripada pelan pengurusan Taman Banjaran Kroker, kita ada satu lagi yang berkaitan dengan pelan pengurusan riset biosfera Banjaran Kroker. So ini masih baru, ada 17 pelan tindakan yang sudah dirancang dalam pelan pengurusan RBBC, di mana dalam pelan itu dia termasuklah kawasan kozon, kawasan buffer zone dan kawasan transition zone. Okay, nanti saya akan mention sedikit lah yang pasal zone-zone ini nanti.
Okay. Soalan tambahan buat yang soalan tadi, Puan. Kalau sebagai contoh lah kan, saya ini baru juga bertugas di teman-teman Sabah ini.
Yeah.
Okay. Kawasan mana yang under TBC ni, Puan? Yang Puan suggest kalau saya mau pergi healing-healing begitu?
Kalau di Taman Pelajaran Kroker, bagi saya semua tempat memang kawasan untuk healing. Sebab satu, jauh daripada kesibukan kesesakan ataupun ialah lalu lintas pun tidak sebegitu sibuk lah macam di Pekan Keningau kan. Kemudian yang kedua, kalau mau betul-betul mau healing, sebab tiada talian internet, pergilah mana-mana kawasan yang di substation Kroker Ranch. Tapi kalau mau enjoy, mau ada aktiviti dengan kawan-kawan, sebenarnya semua tempat boleh pergi. Cuma saya syorkan di sini, boleh pergi ke Mahua, substation Mahua, boleh pergi ke Gunung Alap kalau mau sejuk, sebab di KK terlampau panas.
Betul.
Okay, boleh juga pergi Alap, lagi di sini sendiri, di apa tuh kompleks Taman Pelajaran Kroker. Kalau mau dekat dengan KK boleh pergi Inobong.
Inobong.
Kalau mau lagi privacy boleh pergi substation Membakut. Sana adventure satu. Perjalanan dia sangat-sangat mencabar. Yang boleh apa tuh selalu orang cakap tuh yang bikin panas apa tuh aura tuh. Jadi di situ akses memang ada cuma agak
ekstrim sedikit.
Iya betul, agak ekstrim. Betul. Membakut ya boleh. Pos Kolan Buayan pun agak mencabar juga. Ya itu antara tempat-tempat yang saya boleh suggest lah.
Mungkin kru T-Time Session boleh pergi selepasnya. Pergi
ya boleh, dialu-alukan. Ya.
Okay. Kita teruskan soalan kita ya Puan.
Boleh.
Okay. Sabah ni merupakan lokasi yang ketiga di dunia yang memiliki triple crown UNESCO, iaitu Tapak Warisan Dunia, Reserve Biosfera Banjaran Kroker dan Kinabalu. UNESCO under National Geopark lah kan?
Iya. Yeah.
Okey. Apakah maksud Reserve Biosfera Banjaran Kroker ni ataupun yang lebih dikenali dalam dia punya teks RBBC? Secara ringkas, apa itu RBBC, Pak?
Okey, Wafi. Sebelum saya cakap pasal RBBC, saya berkongsi yang sebenarnya kita di negeri Sabah ni dan kita yang paling untung di taman-taman Sabah ni sendiri, kita sangat-sangat bertuah sebab kita di Malaysia ni kita adalah antara negara yang ketiga di dunia di dunia yang ada pengiktirafan Triple Crown. Triple Crown ni termasuk World Heritage tapak warisan dunia di Taman Kinabalu. Kemudian yang kedua Reserve Biosfera Banjaran Kroker di Kroker Ranch ini, dan yang ketiga itu adalah Kinabalu UNESCO Global Geopark GOGPP baru-baru juga diistiharkan. So ini memang satu daripada kebanggaan yang patut kita bangga-banggakan lah sebab tempat ini berada di negeri Sabah, semua di negeri Sabah, tiada di mana-mana tempat. Sedangkan yang dua tempat tu lagi, satu yang pertama tu direkodkan. Ada tiga juga triple crown di Jeju, Korea. Kemudian yang kedua tu di China, di Shenongjia. Shenongjia di negara China. So ini memang satu kebanggaan lah sama kita kan. Dimana kalau macam saya sendiri, saya bila saya pergi mesyuarat ke apakah masih ramai yang tidak sedar nih yang kita ada pengiktirafan begini. Tapi sebab itulah kenapa kita, saya berbalik kepada kenapa kita mau mewar-warkan yang acara Triple Crown, acara 60 tahun taman. Inilah sebab dia, supaya semua orang tahu, bukan kita saja.
Ya, betul.
Ya, sebab keunikan tu yang saya boleh sebut di sini, seolah-olah ada di tempat kita dan tiada di tempat lain kan. Ya, okay, bercakap pasal Reserve Biosfera Banjaran Kroker, kalau kita sebut pasal Reserve Biosfera Banjaran Kroker, kan orang selalu tertanya-tanya tuh apa Reserve Biosfera nih. Sebenarnya Reserve Biosfera nih dia bukan saja yang melibatkan dalam kawasan taman, tapi melibatkan zone di luar juga. So dia ada tiga konsep, dia ada tiga tuh. Satu zone teras, kedua zone penampan, dan ketiga tuh adalah zone transisi. Okay, zone teras tuh tadi dia ada termasuk kawasan Taman Banjaran Kroker itu sendiri, di mana melibatkan 10 buah daerah. Okay, kalau Taman Banjaran Kroker cuma 9 daerah, tapi Reserve Biosfera Banjaran Kroker ini dia melibatkan 10 daerah, di mana termasuk Kota Kinabalu dan yang Membakut saya sebut tadi lah. So kalau di Kota Kinabalu, dia kawasan terlibat tu di area Inanam lah. Dia kalau saya sebut Kota Kinabalu, bukan semua area KK yang termasuk lah, sebab dia ada kriteria-kriteria yang tertentu. Kalau dalam kozon ni di bawah taman-taman Sabah, Itu Crocker Ranch itu sendiri, dan ada dua lagi kawasan yang melibatkan apa nih di bawah Jabatan Perhutanan. Kemudian buffer zone itu adalah kawasan selepas kozon. Ini pun di luar kawasan taman. Cuma ini adalah di bawah Jabatan Perairan dan Saliran untuk kita kawal yang kawasan-kawasan terdalam dari dalam air, dari dalam kozon itu tadi. Kemudian dalam zone transisi macam yang sebut yang saya sebut tadi, zone transisi ini melibatkan kampung-kampung di sekitar semua di seluruh kawasan Taman Banjaran Kolke, ada lebih daripada 330 buah kampung. Ya, yeah. So kalau Taman Banjaran Kolke dia punya keluasan 139,000 hektar, 919 hektar, yang reserve biosfera Banjaran Kolke ini lagi luas melibatkan 350,000 hektar, 350,584 hektar. Dan memang kalau kita tengok keluasan dia memang sangat besar lah. Ya.
Yeah. Oke. Okay. Salah satu keunikan Taman Banjaran Kolke ni Puan adalah zon kegunaan komuniti Ulus Nagang Mongol Baru. Okey. Secara ringkasnya mengenai ZKKUSMB ni Puan, boleh Puan tolong jelaskan sikit?
Okey. Wafi pun pernah pergi Ulus Nagang kan?
Betul.
So kalau bercakap pasal Ulus Nagang Mongol Baru ni, keunikan dia tu di mana-mana di dalam Taman Banjaran Kolke ni ada satu komuniti yang tinggal dalam kawasan taman. Ini memang di dalam kawasan taman, sebab itu saya cakap kenapa dia unik lah, sebab dia ada di tempat lain. Okey, kenapa zon kegunaan komuniti ni ada? Ini sebenarnya adalah satu daripada inisiatif kerajaan negeri, sebab bukan saja Taman-Taman Sabah, kita ada melibatkan juga agensi-agensi lain yang kenapa kita perlu ada zon kegunaan komuniti ni lah. Sebenarnya dia memang mengambil masa yang sangat lama untuk kita wujudkan, walaupun sebenarnya sudah ada lama di dalam kita punya pelan pengurusan Taman Banjaran Kolke, tapi bila kita mau apply dalam keadaan yang sebenar, kita mengambil masa dan kita apa nih mendapatkan input daripada agensi-agensi termasuk juga penglibatan komuniti. Zon kegunaan komuniti ini dia terletak sebenarnya dalam dua daerah. Itu dia, ini pun sebagian daripada keunikan dia juga. Pertama terletak dalam kawasan taman, yang kedua terletak dalam dua daerah. Okey, kalau macam Wafi ingatkan, kita akan menyusur satu sungai sebelum masuk ke Senagang.
Yang selepas sekolah tu Pak?
Ya, betul.
Okey.
Sungai itu sebenarnya adalah Sungai Masolok. Itu merupakan sempadan daerah itu.
Sempadan.
Ya. Kalau yang ke kalau yang menuju ke Senagang itu dalam daerah Tenem. Mongol, itu kampung Mongol. Itu dalam Tenem, daerah Tenem, dan sebelah dia tu, sebelah sungai itu adalah termasuk dalam daerah Keningau. Itu yang dipanggil Kampung Senagang lah. Sebab itu dia dipanggil Kampung Ulus Nagang Mongol Baru, zon kegunaan komuniti. Dia punya luas tuh sangat luas. Kalau kita tengok macam bila kita masuk sana macam kawasan taman kan ya, kita ada tertanya-tanya begitu kan. So dia punya luas tuh 403 hektar. Okey, kenapa dia wujud macam saya sebut tadi zon kegunaan komuniti ini? Sebenarnya ini sudah lama. Dorang sudah ada pun sebelum pewartaan taman. Jadi itulah untuk dalam kita menjaga hubungan kita dengan komuniti ini sebagian daripada inisiatif yang pada sebenarnya sudah pun termaktub dalam kita punya pelan pengurusan Crocker Ranch.
Okay. Soalan terakhir kita Puan pada hari ini.
Habis sudah kan?
Mau habis sudah paling.
Sudah cukup masa. Okay.
Mungkin kemudian kita boleh datang balik ke TBC untuk temu ramah lagi peramlah kali
boleh.
Kedua.
Iya, sebab itulah kalau mau bercakap pasal Crocker Ranch ini macam satu hari pun saya rasa tidak.
Betul.
Tidak, kan?
Betul. Kalau penonton-penonton semua mau datang ke sini untuk merasakan apa-apa yang sudah dimention tadi oleh peramlah, silakan datang. Tidak ada masalah, kan?
Iya, silakan.
Okey. Okay, soalan terakhir kita pada hari ini. Apakah program-program khas yang akan dianjurkan sepenuh ulang tahun ke-40 pewartaan Taman Banjaran Kolke ini Puan.
Okey, untuk acara kita yang berlangsung pada esok hari ini, sebenarnya acara ini kita sambut secara sederhana saja. Apa yang lebih penting, objektif pewartaan itu sendiri, kita dapat memberi kesedaran kepada bukan saja kaki tangan taman, kita dapat beri kesedaran juga kepada pelajar-pelajar sekolah, kepada komuniti di dalam kawasan Taman Banjaran Kolke dan termasuk juga komuniti di kawasan sekitar. So pengisian dia itu bukan saja untuk acara sambutan 40 tahun Crocker Ranch. Pada kali ini di mana kita akan menyambut 60 tahun Jubli Intan teman-teman Sabah. Yeah. So itulah macam saya cakap tadi, kita sangat-sangat bertuah, kita ada satu tempat yang kita boleh manfaatkan, yang kita boleh bernafas menggunakan oksigen yang
fresh.
Original, ya, yang fresh, kan kita boleh rasa sejuk yang tanpa menggunakan aircon. Di sinilah tempatnya. Mm-hmm. So kalau bercakap program-program tadi untuk pewartaan kali ini, kita ada menjemput pelajar sekolah, mm-hmm. tapi itulah kita tidak ramai jemput, kita cuma menjemput seramai 20 orang pelajar sekolah. Mm-hmm. Di mana akan ada aktiviti dengan dorang pada esok pagi lah. Kemudian kita ada pameran. Karena pameran tu kita ada di bangunan ini juga lah, di apa tu pusat alam semula jadi Kolker Ranch. So saya harap untuk upacara esok kita akan ambil kesempatan untuk pergi tengoklah yang apa yang ada di pusat pameran tu nanti. Kemudian dalam acara itu juga kita akan jemput pihak SPRM, mm-hmm. Di mana SPRM ini kita jemput untuk pagi satu sedikit taklimat sesuai dengan kita punya slogan selalu pengarah sebut-sebut pasal hit kan, yep. Harmoni, integriti sama tumbuh. Mm-hmm. So kalau harmoni, saya rasa semua kita pun faham sudah apa dia punya maksud harmoni. Harmoni itu bukan sejak kita di kalangan kaki tangan taman kita harmoni, mm-hmm. tapi sebenarnya kita harmoni dengan semua lapisan masyarakat, kita harmoni juga dengan flora dan fauna yang ada di taman-taman Sabah. Kemudian yang integriti itu tadi, inilah kita jemput pihak SPRM supaya ialah untuk memberi kesedaran kepada kita, sebab kita yang dibagi, agensi yang dibagi tanggungjawab untuk menjaga taman-taman Sabah. Kemudian tumbuh itu tadi untuk kita sama-sama lah kita membina keupayaan kita masing-masing, sebab kepakaran ataupun kemahiran masing-masing ini kita sangat seperlu dengan kerjasama semua pihak lah, uh-huh. supaya kita ada satu tim yang kuat dan terus tumbuh, sebab itulah kita ini terkenal di mata dunia sebenarnya, sebab uh-huh. pertama sekali sebab anugerah-anugerah yang kita dapat macam uh-huh. Triple Crown tadi itu bukan senang lah, uh-huh. itu adalah anugerah dan diiktiraf di peringkat uh-huh. antara bangsa.
Uh-huh. Hanya tiga yeah. di dunia tu.
Tiga di dunia.
Uh-huh. Yeah. Okay. Sebelum kita menamatkan sesi kita nih Puan, ada kata-kata untuk penonton kita?
Kalau bercakap, saya sebenarnya ada satu harapan lah Wafi ya. Walaupun saya baru saja di Taman Banjaran Kroker nih, apa yang saya boleh cakap, usaha kita nih sebenarnya sangat murni. Hmm. Sebab selalu saya fikirkan 100 tahun akan datang, di mana apa bayang kita akan kita wariskan untuk generasi kita yang akan datang kan. Kalaulah sekarang ni kita menebang pokok secara berleluasa, menggunakan sumber tanpa dikawal kan, so 100 tahun tu tidak mustahil semua tu akan pupus. Jadi dari saya, kerjasama tu sangat penting, bukan sahaja di kalangan agensi ataupun di Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, tapi sangat penting semua orang memainkan peranan masing-masing lah. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Okay, terima kasih Puan Ramla atas perbincangan temu bual kita pada hari ini yang sangat penuh dengan isi. Harap-harap penonton semua dapat dengar dan hayati apa yang telah disampaikan sebentar tadi. Okay, kita jumpa di episode seterusnya. Selamat tinggal.